Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Amerikanske tænkere. Redigeret af Astrid Nonbo Andersen og Christian Olof Christiansen. Fortalt af Morten Rønnelund. Konservative intellektuelle. Ayn Rand. Gudløs kapitalisme og den konservative bevægelse. Af Jennifer Burns. Kapitlet er en forkortet udgave af Godless Capitalism, Ayn Rand and the Conservative Movement fra Modern Intellectual History i 2004. I New York 1954 mødtes to af det 20. århundredes giganter på den amerikanske højrefløj ansigt til ansigt. Den indædt prokapitalistiske ideolog Ayn Rand, forfatteren til bestselleren The Fountainhead fra 1943 med den danske titel Kun den stærke er fri, mødte den unge William F. Buckley Jr., som kort forinden havde gjort sig både populær og berygtet med bogen God and Man at Yale fra 1950. Som Buckley genkaldte sig mødet mange år efter, havde Rand med sin overlegne russiske accent udbrudt You are too intelligent to believe in God. De er for intelligent til at tro på Gud. Det var mildest talt en ugunstig begyndelse på et bekendtskab, der skulle komme til at vare i mange årtier. Den gudfrygtige Buckley kom aldrig helt over sin modvilje mod Rand, mens hun aldrig kom over fornemmelsen af, at Buckleys religiøsitet spolerede en ellers værdifuld rejsekammerat. Udover en konfrontation mellem to stolte og ambitiøse personligheder, var det første møde mellem Rand og Buckley et billede på mange af den højreorienterede tankegangs dynamikker i det 20. århundrede. I Buckley så Rand det første glimt af en religiøs konservatisme, der snart ville blive en vigtig faktor i de antistatslige idealer, hun selv havde promoveret gennem hele sin karriere. Hvad Buckley mødte i Rand var en mere eller mindre rendyrket inkarnation af det såkaldte Old Right, da Rand havde udviklet sine synspunkter i 1930'ernes og 1940'ernes ideologiske miljø. Men Rand var langt fra et støvet fortidslevn, hvilket hendes vedvarende appel op igennem århundredet blev et bevis på. Buckley selv forstod hurtigt, at Rand udgjorde en frygtindgydende konkurrent i kampen om de antistatslige kræfters loyalitet i Amerika. Et samarbejde var ikke på tale, for Buckley var overbevist om, at Rand som ateist overså den centrale sandhed, hans form for konservatisme havde tilbydet. At religion var det eneste realistiske grundlag for en sejr over Stalins rædslers kollektivistiske galskab. På den anden side kunne man ikke bare affærdige Rand, for hendes værker om radikal individualisme gav anledning til kontroversielle diskussioner om kapitalismens moralske status og beskæftigede sig på den måde med et centralt tema i den konservative identitet. Fordi Rand repræsenterer en så rendyrket prokapitalistisk position, er hendes karriere et billede på den højreorienterede kapitalismes omskiftelige skæbne. I 1940'erne var hun en inspirationskilde for modstandere af New Deal, og hun håbede at kunne skabe en ny markedsvenlig politisk orden. Da den nye generation af konservative byggede videre på hendes holdninger i et forsøg på at knytte dem sammen med et forsvar for den kristne tradition, begyndte Rands status at svækkes. Da Rand i 1957 udgav sit magnum opus, Atlas Shrugged, og verden skælvede på dansk, havde hun transformeret sin kapitalistiske vision til en storstilet ideologi, der troede kapitalismen, som det nyligt magtfulde National Review forestillede sig den. Rand var fortsat genstand for heftig debat i konservativ kredse, fordi hendes markedsvenlige ideologi og dens popularitet udstillede det skrøbelige fundament under den moderne amerikanske konservatisme. Og verden skælvede blotlagde usikkerhedsmomenter med hensyn til, hvordan kapitalismen og retfærdiggørelsen af den passede ind i det konservative program. Når de reagerede mod Rand, blev de konservative kræfter tvunget til at kæmpe med dybt liggende dilemmaer i forhold til markedsøkonomiens væsen og betydning. Var kapitalisme en grundlæggende del af det konservative program, eller blot et nødvendigt onde? Svaret skulle måske findes i en fin balance mellem begge dele, men Rands forførende romaner truede med at drukne den slags spidsfindigheder i polemiske spekulationer. Ydermere betød Rands enorme popularitet, at hun kunne komme til at overskygge de konservative i den offentlige bevidsthed. Derfor blev det afgørende for redaktørerne af National Review at holde Rand i snor og begrænse hendes indflydelse, hvis de skulle formå at fastholde deres kontrol over den bevægelse, som de så ihærdigt var i gang med at udvikle og modne. Den proces, de konservative satte gang i forsøget på at tage afstand fra den ateistiske Rand, stod i modsætning til den omfattende proces, hvorigennem den antistatslige, individualistiske, prokapitalistiske, libertariansk om man vil, tankegang allierede sig med et aggressivt kristent livssyn og forsøgte at fornægte sine sekulære rødder. Selvom de konservative forsøgte fuldstændig at lægge Rand på is, endte de i mange tilfælde med at kopiere hendes argumenter og konklusioner, om end i en mere afdæmpet tone. For at kunne forstå, hvorfor National Review reagerede så voldsomt på Rand, er det nødvendigt at tage i betragtning, hvor indgroet en del af førkrigstidens konservative miljø hun havde været, og hvor præcist hendes værker udtrykte kerneelementer i den konservative ideologi. Rand var specielt foruroligende for de konservative, fordi hun kun delvist tog fejl. På mange måder tog hun sig ud som konservatismens allierede, hvilket gjorde det endnu mere bydende nødvendigt at etablere en klar holdning til hendes ideologi. En undersøgelse af Rands karriere og de konservatives forhold til hende viser, hvordan den samlede konservative bevægelse formåede at absorbere Rands greb om markedet og samtidig fastholde den kristne etiks forrang. Betragtninger over Rand kan også genetablere 1930'ernes og 1940'ernes betydning for konservatismen generelt betragtet og fremhæve dens dybtliggende historiske rødder. I 1936, længe før den kolde krig, slog Rand sit navn fast som koldkrigskæmper med udgivelsen af sin første roman, Vi, der lever, med originaltitlen We the Living, et bittert udfald mod livet i Sovjetrusland. I modsætning til senere antikommunistiske forfattere, baserede Rand, der forblev ateist hele sit liv, ikke sine argumenter på religion. I stedet fiktionaliserede hun sin egen historie for at portrættere håbløsheden og desperationen under kollektivismen. Rand, som var emigreret fra Rusland i 1926, havde oplevet revolutionens omkostninger på egen krop. Hendes fars virksomhed var blevet nationaliseret under den første bølge af kommunistiske reformer,